Երբ երեխաները ձանձրանում էին ջրաղացում մնալուց, ուր ամեն ինչ սպիտակ էր, ուր պատերն ու առաստաղը անընդհատ դողդողում էին, բարձրացնելով ալրափոշու քուլաներ, նրանք դուրս էին գալիս գետապ և ժամերով դիտում, թե ինչպես են պտտվում ջրաղացի փառանիվները, ինչպես է ճողփում ջուրը ամբարտակի տակ, և ինչպես են խաղաղ լճակում ուռենիների գցած ստվերում լողում բադերը. Ինչ որ տարօրինակ ձևով են գյուղական ընտանիքներում վերաբերվում հիվանդությանը. Այն ոչնչի չի խանգարում, ոչինչ չի կասեցնում. Անասուններին դուրս են բերում և ներս անում սովորական ժամերին. Եթե ամուսինը հիվանդանում է, կինը փոխարինում է նրան աշխատանքում և ժամանակ չի ունենում, որ հոգ տանի ամուսնու մասին, տագնապի նրա կյանքի համար. Հողը չի սպասում, իսկ անասունը առավել ևս. Տանտիրուհին աշխատում է ամբողջ օրը, իսկ երեկոյան հոգտացությունից վայր են կնում և քնում խոր քնով. Հիվանդին տեղավորում են վերևի հարկում, ջրաղացի վերևը, որտեղ ճռնչում էին աղացաքարերը, կամ գոմի վերևում, որտեղ մռնչում են ցուլերը. Հիվանդն ասես մարտի դաշտում ընկած վիրավոր լինի, նրա մասին ժամանակ չկա մտածելու, այն էլ հերիք է, որ նրան տեղափոխել են ծառի տակ, որտեղ պարկած կմնա, քանի դեռ կտևի ճակատամարտը. Շուրջը վարսակ են ծեծում, ցորեն են մաղում, ակաղաղները ծուղրուղու են կանչում կոկորթով մեկ. Բոլորը տարված են աշխատանքով, իսկ տանտերը, դեմքը դեպի պատնարած, հնազանդ, անմռունչ և լարված սպասում է, թե երբ մութ գիշերը կամ պատուհանից երևացող արշալույսը կբերեն իրեն կյանք կամ մահ. Ահա թե ինչու երեխաները վշտի ոչ մի նշան չէին տեսնում այն տներում, որտեղ նրանք լինում էին. Նրանց հետ դնում էին քաղցր բլիթներ, ձիուն տալիս էին ընտիր վարսակ, իսկ տատիկին էլ մրգով լի մի զամբյուղ էին ուղարկում. Ամեն տեղ բժշկին սիրում էին. Նա այնքան բարի էր, այնքան անշահախնդիր. Գյուղացիները պաշտում էին նրան, և միաժամանակ առիթը բաց չէին թողնում խաբելու համար. «Բարեհոգի մարդ է», ասում էին նրանք բժշկի մասին. «Մի ուրիշը նրա տեղը վաղուց հարստացած կլիներ». Բայց նրանք ջանում էին չվճարել բժշկին այցելությունների վարձը, մի բան, որ հեշտ էր անել նրա բնավորության տեր մարդու հետ. Երբ նա հիվանդին նայելուց հետո դուրս էր գալիս փողոց, նրան անմիջապես շրջապատում էր աղմկոտ ու աներես ամբոխը. Իսկ կալվածքներում շրջող և ոչ մի պարոնի փառահեղ կառքը այդպես չէր գրավում մարդկանց, ինչպես բժշկի համեստ երկանիվը. «Պարոն Ռիվալ, ինչով բուժեմ աղջկաս? Պարոն Ռիվալ, միթե ոչ մի կերպ հնարավոր չի փրկել իմ խեղճ ամուսնուն»։ Բժիշկը բոլորին պատասխանում էր. Մեկի լեզուն էր նայում, մյուսի զարկերակն էր շոշափում. Փոքրիկ ծրարներով դեղափոշի էր բաժանում, խինինի լուծույթ, տալիս էր, ինչ որ մոտն ունենում էր, և ոտից գլուխ կեղտոտված ճամփա էր ընկնում. Բոլորը նրան շնորհակալություն էին հայտնում, և աչքից իբր արցունք սրբելով բացականչում էին. «Այ մարդ եմ ասել, հա»։ Իսկ մյուսով խորամանկաբար աչքով էին անում, կարծես ասելով, «Համա թե ցանցարն է, հա»։ Դեռ լավ էր, որ վերջին պահին չէր հայտնվում փայտե մաշիկներով որևէ տղա, որին ուղարկել էր այդտեղից չորս լիե հեռու ապրող մի հիվանդ, և խնդրում գալ, որքան կարելի է շտապ։ Վերջապես նրանք բռնում էին վերադարձի ճամփան. Այնքան հաճելի էր մայրամուտի շողերի տակ անտառի արահետներով երկար ճյուղերը իրար պարզած ծառերի տակով գնալը, կամ էլ խճուղիով, և նայել, ոնց են երկնքում ճախրում թռչունները, ոնց են խաղում երեխաները, արածում հոտերը. Սենան, որ կապտին էր տալիս այն մասում, որտեղից իջնում էր մութը, հորիզոնի մոտ ծփում էր հեղուկ ոսկու պես. Սաղարթները, որ նմանվում էին արմավենիների, և բլրի թեք լանջին ցրիվ եկած սպիտակ տնակները, մայրամուտի վառվռուն ֆոնի վրա արևելյան բնապատկեր էին հիշեցնում. Երեխաները կամացուկ շաղակրատում էին. Զանազան պատմություններ էին անում իրար, Իսկ երկանիվը ավելի ու ավելի էր մոտենում տանը, որտեղ նրանց սպասում էր ընթրիքը, որին Ջեկը հաճախ էր մաստակից լինում. Ռիվալը համոզվել էր, որ փոքրիկ դարժանտոնը, անկեղծ բնավորության տեր, հարցասեր և ուշիմ տղա է, որ նրա ձեռք բերած քիչումիչ գիտելիքները խորը դրոշմվել էին հիշողության մեջ. Մեծահոգությունն ու բարությունը բժշկին օգտեցին շատ շուտով հասկանալ, որ խեղճ տղան լքված է ծնողներից, և ծերուկը որոշեց իր վրա վերցնել այն, ինչից նրանք այդքան անտարբերությամբ հրաժարվել էին. Նա իր առջև խնդիր դրեց ամեն օր ճաշից հետո մեկ ժամ պարապել Ջեկի հետ. Մինչդեռ նա օրվա այդ ժամին սիրում էր քնել. Հրաժարվել իր այդ վաղեմի սովորույթից, ետ ճաշյա քնից, ծերունուն օգտեցին կամքն ու բարեսրտությունը. Ջեկը ջանադրաբար գործի անցավ. Նա հաջողությամբ էր սովորում ռիվալների տան հարմարավետ ու խաղաղ մթնոլորտում. Սեսիլը համարյա միշտ ներկա էր լինում դասերին և չէր հեռացնում խելացի ու ճաճանչող աչքերի հայացքը իր փոքրիկ բարեկամից. Ասես ուզում էր օգնել նրան հասկանալու դժվար տեղերը. Նա ուրախանում և հպարտանում էր, երբ պապը, նախաճաշից հետո սեղանի վրա բացելով Ջեկի տետրերը, զարմացական բացականչում էր. «Կեցես, շատ լավ է»։ Ջեկը մորը ոչինչ չէր ասում իր պարապմունքների մասին. Նա ցանկանում էր ժամանակի ընթացքում փայլուն կերպով ապացուցել, որ բանաստեղծը սխալվել էր, իրեն տալով սպանիչ գնահատական. Բժշկի և Ջեկի այդ անմեղ դավադրությունը հեշտ էր գաղտնի պահել, որովհետև Պարվա Դոմուսի բնակիչները ավելի ու ավելի քիչ ուշադրություն էին դարձնում տղային. Նա դուրս էր գնում և գալիս, երբ ցանկանար, գնում էր, ուր ուզում էր, ներկայանում էր միայն ճաշին ու ընթրիքին, և նստում էր սեղանի ծայրին, որի շուրջը օրեցոր հայտնվում էին ավելի ու ավելի մեծ թվով հյուրեր. Ձգտելով լրացնել մենությունը, իր շուրջը ստեղծել այն, ինչը համարում էր ինտելեկտուալ միջավայր, դե Արժանտոնը լայնորեն բացել էր տան դռները բոլոր չճանաչված հանճարների առաջ. Բանաստեղծը, սակայն, չէր սիրում փողերը քամուն տալ. Նա շատ ժլատ էր, և ամեն անգամ, երբ Շարլոտան մեղմորեն ասում էր նրան, «Թանկագինս, ինձ մոտ արդեն փող չկա», կտրուկ պատասխանում էր. «Արդեն»։ Եվ անում էր ակնհայտ դժգոհության մի շարժում. Սակայն սնափառությունը նրա մեջ տիրապետող էր դուրս գալիս, և ցանկությունը, ցույց տալու, թե ինքը որքան երջանիկ է, հանդես գալ տան տիրոջ դերում, իր անհաջողակ ընկերների մեջ նախանց հարուցել, հաղթում էր մանր հաշվենկատությանը. Չճանաչված հանճարների շրջանում գիտեին, որ այնտեղ գյուղում, մի սքանչելի անկյունում, միշտ կհյուրասիրեն համեղ ճաշով, և անգամ կառաջարկեն գիշերել, եթե հանկարծ գնացքից ուշանաս. Եվ մեծ ջանքերով փող հավաքելով ուղևորության համար, այցելուները անսպասելի հայտնվում էին ամբողջ խմբով. Շարլոտան իրար էր անցնում. «Շուտ արեք մորաքույր Արշամբո, հյուրեր են եկել, ճագար մորթեք, երկուսը, արագ, մեկ էլ ձվածեղ պատրաստեք, երկու, չէ, երեք բաժին»։ «Աստված իմ, մի մտիկ արեք, բարի մարդիկ, և որտեղից էլ իրար գտնում են ես խրտվիլակները»։ Մտահոգ տեսքով ասում էր անտառապահի կինը. Եվ իսկապես, ամեն օր նոր հյուրեր էին հայտնվում. Իսկ ինչպիսի սանրվածք ունեին դրանք, ինչպիսի մորուքներ, շարժու ձևեր… Դ. Արժանտոնը ամեն անգամ հատուկ բավականությամբ բարեկամներին ցույց էր տալիս տունը, պարծենում էր նրա հարմարավետությամբ, դրանից հետո խումբը ցրիվ էր գալիս ճանապարհներին, գետափին, անտառով մեկ, ոնց որ հալից ընկած քնձռոտ ձիերին քշած լինեին արոտ. Բարձր, հնամաշ ցիլինդրները, քրքրված ֆրակները, փարիզյան նախանձահարույց և ձախորդություններով լի կյանքից այլակերպված դեմքերը բնության պաստառի վրա թվում էին էլ ավելի վանող, էլ ավելի խամրած, էլ ավելի դժգույն. Հետո բոլորը հավաքվում էին սեղանի շուրջը, իսկ սեղանը միշտ բաց էր լինում. Հացկերույթից հացկերույթ չէին հասցնում սփռոցը թափ տալ հացի փշրանքներից։ Զրուցակիցները նստում էին սեղանի մոտ առավոտից մինչև ուշ երեկո, խմում էին, վիճում, ծխում. Տունը դարձել էր գարեջրատուն անտառի մեջ. Դա արժան տոնը ցնծում էր. Նա կարող էր անվերջ կրկնել իր միակ պոեմը. 10 անգամ իրար հետևից շարադրել միևնույն ծրագիրը. Պատեհ անպատեհ առիթով կրկնել իր «ես եսը». Կրկնել մի մարդու ինքնավստահ կեցվածքով, որն ունի սեփական տուն, լավ գինի և այլ զանազան բարիքներ. Փոփոխամիտ և թեթևամիտ Շարլոտան նույնպես միանգամայն երջանիկ էր. Կիրակի օրերը նա ընդունում էր չճանաչված հանճարների կանանց. Այդ անզնուրած կանայք ամբողջ շաբաթ աշխատում էին առանց ձեռքերը ծալելու. Եվ երբեմն ամուսինները հատուկ շնոր էին անում նրանց ու հետները տանում քաղաքից դուրս զբոսանքի. Հնամաշ շորեր հագած հյուրերի առաջ Շարլոտան դղյակի տիրուհի էր խաղում. Անվանում էր նրանց «անուշիկներ» և պճնվում էր Լյուդովիկոս 15-րդի ոչի զգեստներով. Սակայն Լաստենու ամենից հաճախակի այցելուները լաբասենդրն ու բժիշկ Գիրշն էին. Գիրշը ժամանում էր որպես թե մի քանի օրով, բայց մնում էր մի քանի ամիս և իրեն զգում էր ինչպես սեփական տանը. Նա ընդունում էր հյուրերին, հագնում էր բանաստեղծի սպիտակեղենը, նրա գլխարկները, որոնց մեջ մի կույտ թուղթ էր խցկում, քանի որ այդ մարդը ուներ շատ փոքրիկ գլուխ, այնքան փոքրիկ, որ նրան նայելով կարելի էր միայն զարմանալ, թե ինչպես են այդ գլխում տեղավորում այդ չափ գիտելիքներ. Եվ այնուհետև հասկանալի էր դառնում, թե ինչու է այնտեղ տիրում մի այդպիսի աներևակայելի խառնաշփոթ. Սակայն դը արժանտոնը չէր կարողանում մնալ առանց Գիրշի. Գիրշը ուշադիր լսում էր դը արժանտոնի պատմությունները իր երևակայական հիվանդությունների մասին. Եվ չնայած բանաստեղծը շատ էլ չէր հավատում Գիրշի դեղերին, չնայած խուսափում էր նրա նշանակումները կատարելուց, բայց հենց միայն Գիրշի ներկայությունը հանգստացնում էր նրան. «Դե ես նրան ոտքի կանգնեցրի», ինքնավստահ պնդում էր սա. Եվ բժիշկ ռիվալի հեղինակությունը նրանց տանը խիստ սասանվեց. Այսպես անցնում էին օրեր և ամիսներ. Աշունը պարուրեց պարվա դոմուսը թաղցալի մեգով. Ապա ձմեռը տունը ծածկեց ձյունով, իսկ այնուհետև ապրիլյան հորդառատ անձրևը աղմուկով թմկահարեց տանիքը, և գարունը կրկին զարդարեց տունը ծաղկած յասամանի ողկույզներով. Բայց հիմնականում ոչինչ չփոխվեց. Բանաստեղծը մտահղացավ ևս մի քանի պոեմ. Իրեն վերագրեց էլի մի քանի հիվանդություններ. Իսկ հավատարիմ Գիրշը չզլացավ մտածածին անուններով կնքել դրանք. Շարլոտան առաջվա պես թեթևամիտ էր, սիրունիկ ու սենտիմենտալ. Ջեկը մեծացել էր և շատ բան էր սովորել. Առանց ծրագրի և դասացուցակի, նա 10 ամսվա ընթացքում զարմանալի հաջողությունների էր հասել, և այժմ ավելին գիտեր, քան իրեն հասակակից դպրոցականներից շատերը. «Ահա թե մի տարվա մեջ ես ինչի հասցրի նրան», մի անգամ հպարտորեն ասաց բժիշկ ռիվալը դը արժանտոնին. «Այժմ ուղարկեք նրան լիցեի, և ես երաշխավորում եմ, որ տղայից բան դուրս կգա»։ «Ախ, բժիշկ, բժիշկ, ինչքան բարի եք դուք», բացականչում էր Շարլոտան. Նա ամաչում էր, քանի որ օտար մարդու հոգատարության մեջ անուղակի հանդիմանանք կար թաքնված իր իսկ հասցեին, որդու հանդեպ անտարբերության համար. Սակայն դը արժանտոնը բժշկի խոսքերին վերաբերվեց առանց հատուկ ոգևորության, և ասաց, որ դեռ կտեսնի, կմտածի, և որ նրա կարծիքով քոլեջը ունի բազում թերություններ. Մնալով Շարլոտայի հետ առանձին, նա արտահայտեց իր դժգոհությունը. «Ինչու է նա միջամտում? Ամեն ոք ինքը գիտի իր պարտականությունները. Չլինի թե մտքով անց է կացնում խրատ տալ ինձ. Ավելի լավ կաներ բժշկություն սովորեր, գյուղական հեքիմ»։ Իրականում նրա ինքնասիրությանը սաստիկ դիպել էին, և այդ օրվանից նա հաճախ սկսեց ինքնաբավական տեսքով կրկնել. «Բժիշկն իրավացի է, տղայով պետք է զբաղվել»։ ավաղ և զբաղվեց նրանով։ «Տղաս, ապա մոտեցիր»։ Մի անգամ Ջեկին ձայն տվեց երգիչ Լաբասենդրը, որը ետ ու առաջ էր անում պարտեզում գիրշի և դա արժանտոնի հետ ինչ-որ բանի մասին խորհրդակցելով։ Տղան մոտեցավ փոքրինչ երկյուղաց։ Չէ որ բանաստեղծը, ոչ էլ նրա ընկերները, երբեք չէին խոսում նրա հետ։ «Ով է թակարդ բե դրել Սկյուրի համար, մեծ ընկուզենու վրա»։ «Բե այնտեղ, պարտեզի վերջում»։ Ջեկը գունատվեց, սպասելով կշտամբանքի, բայց ստել նա չգիտեր, այդ պատճառով էլ պատասխանեց. «Ես եմ դրել»։ Սեսիլը երազում էր կենթանի Սկյուր ունենալ, և Ջեկը թակարդ էր պատրաստել։ Եվ չնայած Սկյուրը դեռ չէր բռնվել, բայց Ջեկը հույս ուներ, որ կենթանին անպայման կընկնի թակարդի մեջ։ «Դու այդ թակարդը ինքդ հնարեցիր, առանց նմուշ ունենալու»՝ տղան շփոթված պատասխանեց։ «Այո, պարոն Լաբասենդր, առանց նմուշի»։ «Ապշեցուցիչ է, ապշեցուցիչ»՝ կրկնում էր հաստլիկը, դիմելով ընկերներին։ «Տղան ուղղակի ծնված է մեխանիկ լինելու համար. նա ոսկի ձեռքեր ունի. ոչինչ չես կարող անել, կորչում է, տաղանդ»։ «Օ, իհարկե, տաղանդը կարևոր բան է»՝ բացականչեց բանաստեղծը հպարտորեն ետ գցելով գլուխը։ Գիրշը նույնպես լուրջ տեսքով ասաց. «Դրանով ամեն ինչ ասված է. սատանան տանի, տաղանդ»։ Եվ ուշադրություն չդարձնելով տղայի վրա, նրանք շարունակեցին զբոստել մրգատու այգու ծառուղով, անշտապ, ծանրաբարու, վեհապանց քայլքով, մերթ-ընդ-մերթ կանգ առնելով, երբ նրանցից մեկը բարբառում էր հատկապես խորիմաստ մի բան։ Շուտով Ջեկը նկատեց, որ մայրը սկսել է ուրիշ կերպ վարվել իր հետ։ Նա աչքը չէր կտրում տղայից, առաջվանից ավելի հաճախ էր համբուրում, ջանում էր նրան իր մոտ պահել և գրկում էր մի այնպիսի քնքշանքով, որպիսին մարդ սովորաբար դրսևորում է սիրելի էակից մոտալուտ անջատումից առաջ։ Ջեկին դա տագնապեցնում էր, մանավանդ որ լսել էր, թե ինչպես մի անգամ դա արժանտոն ասաց բժիշկ Ռիվալին մի այնպիսի թունոտ քմծիծաղով, որից նրա թավ բեղերը բարձրացան։ «Ձեր աշակերտի մասին կհոգան, բժիշկ, մոտ օրերս դուք նորություն կլսեք, և հուսով եմ գոհ կմնաք»։ Բարեսիրտ բժիշկը տուն վերադարձավ հիանալի տրամադրությամբ։ «Այ տեսնում ես»՝ ասաց նա կնոջը։ «Ես լավ արեցի, որ նրանց աչքերը բացեցի»։ Տիկին Ռիվալը օրորեց գլուխը։ «Ինչ իմանաս, այդպիսի սառ աչքերը ինձ վստահություն չեն ներշնչում, դրանք երեխային ոչ մի լավ բան չեն խոստանում. ավելի լավ է, երբ թշնամին չի հոգում ձեր մասին, այլ նստում է ձեռքերը ծալած և ձեզ համար ոչինչ չի անում»։ Ջեկը նույն կարծիքին էր։